Tanbirdan gapiramiz. O'zbekistonning Oltinsoy, Shurchi, Qo'ni Mex, Nurota, Muborak, G'uzor, Kattaqo'rg'on, Nurobod, Forish, Tuproqqal tumanlarida aholi yashash joylariga yaqin 10,000 gektardan lalmi va yaylov maydonida jun klasterlari tashkil qilinadi. Bu bo'yicha topshiriq bugun 23 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish, bahorgi ekin mavsumini samarali tashkil etish bo'yicha asosiy vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida tegishli tashkilotlarga yuklatildi. Yig'ilishda pillachilik va junchilik salohiyatidan yanada keng foydalanish zarurligi ta'kidlandi. Shu munosabati bilan Toshkent viloyatida 15,000 gektar, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Samarqand, Surxondaryo, Xorazm viloyatlarida 10,000 gektardan Qoraqalpog'istonda, Andijon, Namangan, Navoiy, Sirdaryo, Farg'ona viloyatlarida 5,000 gektardan aholi yashash joylariga yaqin lalmi va yaylov maydonini o'zlashtirib, pilla klasterlarini tashkil qilish zarurligi qayd etildi. Bu yerlar Vyetnam tajribasi asosida aholiga 1-2 gektardan ham tut ham oziq-ovqat ekish uchun beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.